Og efterpå så vil jeg fortælle lidt, sådan som jeg har oplevet Guds kærlighed. Ja. Jeg har levet mit liv, det meste af mit liv har jeg levet i angst for, hvad folk de skulle tænke og mene om mig. Men for mig har det og det ikke for at folk de skulle finde ud af, hvad jeg indeholdt inderst i mig. Det har været et fængsel. Et liv i bundethed, som jeg fik hjælp til for 3 år siden at komme ud af. Og jeg har taget et valg i livet mit om at det som holder mig nede, det vil jeg gøre det modsatte af. Og veldig mye i Guds rike er op ned. Der er den svake stærk. Der er den fattige rik. Og der er den mindste størst. Og jeg har valgt at leve mit liv så gennemsigtig og så ærlig som jeg kan. Og jeg har ingenting at skjule mere. Og den kæmpefrihed, jeg fik, den vil jeg tage så godt vare på, som jeg bare kan. Men livet mitt ændrede sig for 3 år siden. Og det, som fulgte i kjølvandet af en kæmpekrise, endte op med at blive den største velsignelsen i livet mitt. Og jeg er vokst op i en familie med fire søskende, eller vi er fire, og en far og en mor, og de gik i menigheten og var kristne. Og jeg likte at være med på møter, jeg likte at gå i kirken. Fint. Og jeg ser på min barndom som en tryg barndom, en tryg familie, en veldig snill pappa og en god mamma. Og mammaen min, hun var trygheten min, hun var klippen min. Men på trods af en tryg familie og en tryg, en tryg barndom, så var det andre ting, som ikke var så greit. Og det var det, at jeg oplevde seksuelle overgreb, fra jeg har været rundt 5. Jeg husker ikke, når det har begyndt, men jeg tror, det har været rundt 5, og til jeg var 15, cirka. Og det er ikke noget, vi vanligvis prater så mye om, men jeg vil give det en stemme. For det er veldig mange, som oplever det. Og det er ikke enkelt. Det overgrebene skjedde ikke hjemme i min familie, så det var ikke faren min. Det var nogle naboer og ja, jeg har været forskellige, men det er samme det. Men jeg har bare lovet mig selv, at jeg vil se, at det ikke var faren min, for det kunne han ikke finde på. Han var snill. Ja. Så det har jeg bare lovet mig selv, at det vil jeg bare aldrig se. Som om det ikke var nok, så flyttede moren min fra den ene dag til den andre, da jeg var 13 år gammel. Og flyttede rett sammen med en anden mand. Så den moren den jeg havde da, hun forsvandt, og henne fik jeg aldrig tilbage. Så min klippe forsvandt. Og jeg husker da jeg besøgte henne første gang, efter hun var flyttet, så kjentes det ut som om hun var hypnotisert. Hun var akkurat samme dame å se på, men hele hennes personlighet og alle meningene hennes var totalt åpnet. Altså helt annerledes enn de noen gang hadde vært, og jeg skjønte ingenting. Og det gjorde livet mitt veldig vanskelig. Og det resulterte i et veldig dårlig selvbilde, og gjorde at jeg tok mange dumme valg i ungdommen min. Og alt sammen bare for at det var noen som skulle like meg. Jeg var vant med å please folk, og det var det jeg kjente. Da jeg så møtte Jens, så klarte jeg ikke å fortelle om det. Jeg har aldri fortalt det til noen. Og etter hvert som årene de gikk, så ble det vanskeligere og vanskeligere. Mine reaksjonsmønstre var veldig rare, og jeg så det selv. Men jeg greide ikke å si noe. Og Jens han spurte meg mange ganger om det handlet om overgrep, og jeg måtte bare si at det gjør det ikke. Nei, jeg var vant med å ta meg sammen, og ja, det visste jeg jo som jeg skulle håndtere. Når jeg selv så at mine reaksjonsmønstre var rare, så kunne jeg ikke fortelle om det, fordi at når Jens han spurte om det handlet om det, så var det ikke bare det at det jeg ikke hadde fortalt om overgrepene, men så var det også det at jeg i alle år hadde sagt at det ikke handlet om det. Så det ble en løgn på ja, noe som ikke jeg kunne prate om. Jeg visste at hvis jeg måtte prate om det, så måtte jeg også prate om det alt. Og da var det mye enklere å bare si at det handlet ikke om det. Men jeg visste jo at det var løgn. Men det var veldig skamfullt og veldig vanskelig å prate om. Og jeg var livredd for å få spørsmål om hvorfor jeg i det hele tatt gikk dit. Jeg var livredd for at jeg måtte bære både skammen og skylden. Jeg synes jo skammen var stor nok. Og det var ikke fair overfor Jens i det hele tatt, men det var sånn det var. Og jeg har lært opp til, har lært meg selv ikke å synes synd på meg selv. Så jeg var fast bestemt på i alle år, at det tar jeg med i graver, og det er det ingen som skal vite noe om. Men i april 2016 så raste livet mitt. Og det kom helt ut av den blå luft, egentlig. Det var ikke noe jeg hadde forberedt. Jeg hadde en konflikt på jobben min. Og ut av den konflikt, så havnet jeg i et verbalt overgrep. Og ja, følelsen av å være i det var akkurat det samme som følelsen av overgrep som jeg hadde opplevd i barndommen min. Så verbalt overgrep, det ble jeg konfrontert med min fysiske overgrep. En totalt forskjellig situasjon, men følelsen av avmakt var fullstendig den samme. Og jeg husker at jeg, med det siste jeg hadde av krefter, så reiste jeg meg fra stolen og bare løp ut av kontoret hennes og bare løp ned. Og så stod jeg under jernbanebrua på Jessheim og bare stod og grein og grein og grein. Og jeg bare visste, nå er monsteret løs. Det kjempemonster som jeg hadde kontrollert inntil da, det var helt ukontrollerbart. Et monster av skam som ville ødelegge livet mitt. Og det var løs. Og jeg skjønte veldig fort at dette her, det kommer ikke til å gå over seg selv. Det var jeg helt klar over. Og jeg visste med en gang jeg løp ut hva det her det handlet om. Og jeg visste at nå måtte jeg face det. Og jeg stod under jernbanebrua, og da så jeg toget det kom inn. Og der kom masse folk ut. Springende, glade, lo, og jeg stod og grein, som aldri før. Og så stod jeg og tenkte, ja, jeg kjenner egentlig veldig godt at det er noen som kan finne på å hoppe ut fra en tog. For å slippe å møte monster. Men jeg kunne ikke det. Jeg hadde fire gutter, og de, jeg har lovt meg selv at de ikke skal oppleve at en mamma plutselig forsvinner. Det skal jeg gjøre alt for. Så jeg måtte bare face det. Jeg hadde hatt noen veldig sterke, jeg har hatt noen veldig sterke opplevelser med Gud opp igjennom både ja, ungdommen min og egentlig i livet mitt ellers også. Og jeg visste at Gud han var der for meg, og det har han vært hele tiden. Og han er den eneste som har visst om alt som har foregått. Og det har aldri vært et issue overfor ham. Ja. Men et par måneder etter at dette her det skjedde, jeg fikk på nesten mirakuløst fortalt Jens hvordan det her, men det, hvis jeg skal fortelle om alle sånne små ting, så kommer det til å ta hele kvelden, og da kommer ikke jeg til det jeg vil si. Så det får jeg fortelle om en anden gang, hvis det er. Men et par måneder etter, så skulle det være en konferanse i Bergen, hvor eldste sønnen vår, han går i en menighet der, så skulle det være en konferanse, og han ringte meg og sa, mamma, du må komme, fordi du trenger det. Ja, så du må bare komme. Og jeg gikk og tenkte veldig mye på det i hvert fall 14 dager. Og dagen før så bestemte jeg meg for, at jeg drar. Jeg er sykemeldt, og jeg kan dra. Så jeg satte meg i bilen samme dag, og så ja, kjørte jeg bare alene til Bergen. Og da satt jeg i bilen på veien til Bergen og bare råpte til Gud. Helt fysisk. Så han, du er nødt for å møte meg. Jeg er i et mørke så stort at jeg aner ikke hvordan jeg skal komme ut. Og den konferansen der, på den konferansen jeg opplevde så mye. Og det var så fantastisk. Og siste kvelden så ble det kalt frem til forbøn, og jeg valgte å gå opp. Og jeg tenkte, jeg har alt å vinne og ingenting å miste. Sidste kvelden, da jeg gik op, så var der nogen, som lagde hånden på hovedet mit. Og i det, de gør det, så bliver alt helt mørkt. Og jeg mister al kraft i benene, og bare synker sammen på gulvet. Og ligger bare der. Og pludselig, så er det som om jeg får solen 10 centimeter fra hovedet mit. Det var et lys og stærkt, at jeg har ikke ord. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og synes bare, det var fantastisk at ligge i det lys. Jeg kendte varmen på kroppen min, og jeg kendte, at jeg var lam i beina. Og jeg var helt ved bevidsthed. Jeg hørte alt, hvad som foregik, men jeg lå med lukket øjne. Og jeg var bare i det her lys, og det var så totalt fredfyldt og fyldt af kærlighed. Helt ubeskriveligt. Og jeg husker på et tidspunkt jeg lå og tenkte, for jeg var så redd for øynene mine oppi det her. Fordi jeg ble operert i øynene for, ja, på det tidspunkt så var det kanskje 4-5 år siden eller noe sånt. Så jeg var så redd for at det skulle, mine øynene mine skulle ta skade. Som om Gud han ikke har kontroll på det. Det var bare litt, ja. Og jeg husker at jeg tenkte, jeg lam i beina. Og det helt greit, Gud. Hvis jeg skal sitte i en rullestol resten av mitt liv, så det helt i orden. Det går helt fint. Ja. Og den natta, da vi, eller den kvelden da vi så kom hjem til Jonas og Miriam, så fortalte jeg hva jeg hadde opplevd. Og da fortalte jeg de historien min. Og det ble veldig sterkt og veldig vanskelig, men allikevel godt. Og jeg kjente da at jo mer jeg forteller om skammen, jo mindre blir den. Ja. Så da visste jeg egentlig at det var litt veien min ut. At det måtte jeg bare gjøre. Jeg måtte bare fortelle om det. Ja, og så husker jeg at da jeg gikk og la meg og jeg falt i søvn, så våkner jeg midt på natta og bare kjenner at hele kroppen min er bare som en stemmegaffel. Jeg bare ligger og dør, hele kroppen og hele sengen, den bare... Og så hva er det som skjer? Og før jeg rakk å tenke tanken til henne, så bare begynte jeg å bable løs i nye tunger. Og jeg har aldri gjort det før, og det var helt fantastisk. Så det var en veldig, det var en veldig fin kveld, og det har totalt forvandlet livet mitt. Og da jeg kom hjem fra konferansen, så kjente jeg at jeg var helt ny. Jeg kjente ikke den personen. Og jeg, ettersom tiden den gikk, så skjønte jeg også at reaksjonsmønstrene mine var helt annerledes enn de noen gang hadde vært. Og det var kjemperart. Jeg følte nesten at jeg måtte lære meg selv om min følelsesliv å kjenne på nytt. På en ny måte. Gir det mening? Ja, det er veldig vanskelig å forklare, men det er litt sånn, det var bare sånn det var. Og jeg følte meg så fri, som jeg aldri har gjort før. En av tingene var at siden foreldrene mine de ble skilt, så trodde jeg at jeg var litt dum. Fordi at karakterene mine i skolen de raste ned fra at jeg var en av de flinkeste i klassen, så ble jeg faktisk en av de som ikke kunne noen ting. Og jeg kjente at jeg kunne ikke lære. Det stod liksom i veien for meg. Jeg fikk det ikke til, det satte seg liksom ikke. Så jeg trodde egentlig jeg var litt dum, men nå følte jeg at jeg kunne lære alt. I tillegg til det, så var det viktigste for meg det var å føle at jeg hadde fått uskylden min tilbake. Ja, jeg var helt ren. Helt ren. Det var veldig, det var det største for meg. Jeg var lykkelig forelsket i Gud. Og Jesus og Helligånden, det var bare helt fantastisk. Og jeg, ja. Jeg husker da jeg kom hjem, så gikk jeg ned i kjelleren, og da fant jeg min bibel som jeg fikk i konfirmasjonen min. Og den hadde jeg, jeg hadde nok ikke åpnet den, tror jeg, i de 20 år vi hadde bodd i Norge. Selv om jeg visste at Gud han var der, så hadde jeg bare lagt det fra meg på inne. Jeg visste ikke hvorfor, men det hadde bare vært sånn. Jeg oppdaget at Gud han hadde hyllet meg i et lys som hadde smeltet all bitterhet. Og den bitterheten, det fant jeg ut av. Og etter hvert som jeg begynte å møte mennesker som jeg hadde det vanskelig med. Og jeg bare, når de kom inn døra, så var det som om det aldri var skjedd noe imellom oss. Det var veldig rart, veldig rart. Og folk de kjente det, at det her er det skjedd et eller annet. Jeg opplevde at bitterheten forsvant, all frykt for sjefen min forsvant, og all utilgivelse mot eksempelvis min mor ble byttet ut med veldig stor kjærlighet. Og en kjærlighet, jeg har alltid vært et sosialt menneske, men en kjærlighet som jeg bare elsket mennesker, altså uansett hvem de var, om jeg kjente de eller ikke kjente de. Så på mennesker som barn av Gud, mine brødre og søster, og en som Jesus har gitt sitt liv for frelse, og som Gud han elsker veldig, veldig høyt, lige så høyt som han elsker meg. Og det første året så opplevde jeg veldig mange under og store mirakler i mitt liv. Og det kan ikke jeg begynne å fortelle om nå heller, for så begynner jeg, så kan jeg fortsette hele kvelden. Så det må jeg bare ta en annen gang. Ja, for ellers så får jeg ikke sagt det jeg gjerne vil si. Jensen hadde fått en ny kone. De gamle reaksjonsmønstrene, de var borte. Og jeg oppdaget det egentlig mest når Jensen sa noe som før kunne såre meg veldig mye. Og så bare kunne jeg stå og se på han og bare tenke, åh. At du sier det du sier, jeg synes bare synd på deg. Så jeg hadde bare fått en helt annen identitet, følte jeg. Ja. Identitet i at Gud han elsker meg, og det er nok. Jeg trenger ikke alle andre til å si at du er flink, eller du er søt, eller snill, eller spilte ingen rolle. Ja, og Jens han dro med meg til Bergen året etter, og fikk en veldig sterk opplevelse der også. Nå har vi et helt nytt liv. Hvor vi før var flere ganger har hatt oppe til diskusjon om vi skulle gå fra hverandre. Og det var noe av det siste jeg ville ungene mine skulle oppleve. Så jeg ville gjøre alt. Men å se hva som ting handlet om, det satt altså bare så langt inne. Hva kom ut av det her møtet med lyset? Det var veldig overveldende. Og jeg ble veldig lettrørt, og det gjør jeg faktisk fremdeles ved enkelte anledninger. Og jeg ble så overveldet over at alt jeg får lov å oppleve med Gud. Og overveldet over at Jesus han har betalt og tatt min fortid. Og jeg vil se fremover, jeg vil ikke ha noe av det tilbake. Fortiden vår, den hindrer oss ofte i å se fremover. Jeg fikk mange små bekreftelser på at Gud han var rundt meg og i meg hele tiden. Veldig ofte så når jeg satt og leste i min Bibel, jeg satt og bare la den inn i min favn og bare tenkte, ah Gud, takk for ditt ord til meg. Det der står i den boka her, det er til meg. Og jeg tar det, jeg ser inn i ditt ansikt når jeg ser i den boka. Og det du sier, det er til meg. Mitt harde, utilgivende hjerte av stein var blitt byttet ut med et levende, bankende hjerte. Og det føles veldig rart å si det, men noen ganger så følte jeg nesten litt at jeg strålte selv. Ja. og jeg har en veninde, som da hun så meg første gangen etter at jeg kom hjem fra Bergen, så sa hun, jeg ser det skjedde noe med deg. Hva har skjedd? Du stråler rett og slett. Du, det lyser deg. Og jeg bare sånn, ja, come on. Men det føltes noen ganger litt sånn. Så i dag så kaller hun meg egentlig bare Åsram. Sånn en lyspære. Så her i februar, da leste jeg i salme 18, og da gav det plutselig veldig mening det. Ja. Da leste jeg i salme 18, vers 29. Der kommer noen skriftsteder underveis, og jeg leser de egentlig bare sånn som jeg har skrevet de ned. Så hvis du selv vil lese de etterpå, så må du bare skrive de ned, for det tar for lang tid å slå det opp alt sammen. Men da leser jeg salme 18, vers 29. Og der står det, for du lar min lampe lyse. Herren min Gud tenner lyset i mitt mørke. Og Jesus han sier selv i Matteus 5 at vi er verdens lys. Og jeg er bare smittet med hans lys. Ja. Jesus han sier om seg selv også i Johannes 8:12 at han er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og det verste leste jeg her rett før jul, og jeg har lest det veldig mange ganger før. Men da kom jeg til å se i Bibelen, men der i marginen, at der stod noe med smått, som jeg hadde skrevet med pen. Og jeg måtte bare lese hva som stod der, og satt bare nedlest, og så stod det at det var det vers som ble lest over meg i konfirmasjonen min. Og det var bare helt fantastisk. Jeg ble helt overveldet over det. For det bare beviste for meg at Gud har vært det i alle situasjoner av livet mitt. Ja. Når Jesus han sier han er verdens lys og vi er verdens lys, så er det ingen forskjell på han og oss. Så kommer jeg til her. Ja. Vi skal være lys, ligesom han er lys. Og det er vi som skal bringe håp inn i en verden av desperation og nød og mørke. Og så står det at hvis vi følger han, så har vi livets lys. Så har vi det. Men ut av den opplevelsen her, så ble det egentlig en åpenbaring for meg hva Guds kjærlighet den består. Og den åpenbaringen har jeg tenkt å dele med dere resten av kvelden i kveld, eller i hvert fall så langt som tiden nå rekker, og så tenker jeg fortsetter neste tirsdag. Ja. For den kjærligheten er veldig frigjørende og helt fantastisk å leve i. Og det er bare mine refleksjoner over det som er livet mitt, og som jeg bare håper på at du vil tenke over og ta imot. Men Guds kjærlighet ble min. Den har forandret meg. Jeg elsker å tilbringe tid sammen med Gud, med Jesus og med Helligånden. Det er et veldig intimt forhold som ingen andre er en del av. Og det er helt fantastisk. Det er en leve Guds ord, er bare blitt levende for meg. Jeg husker når jeg åpnet den første gang, jeg skjønte alt som stod der. Og det, alt gav bare mening. Helt anderledes end det jeg havde været før. Og det er det fremdeles. Og det er ingenting som kan erstatte den tiden jeg bruger sammen med Gud. Ingenting. Det er et forhold hvor han kjenner mig. Og hvor jeg får lov at lære han at kjenne. Kjenne hvad hans hjerte er. Han er min første og min største kjærlighed. I Johannes 17:3 så står det at dette er det evige liv. At de kjenner dig, den eneste sande Gud. Og Jesus Kristus, han som du har sendt. Det er forskjell på det at kjenne nogen. Og det at vite om nogen. Når man vil lære nogen at kjenne, så må man bruge tid sammen. Så må man prate sammen. Så kan man spørge om, hvad man er usikker på. Man kan forvente svar. Lytte til, hvad den andre siger. Og sådan er det med Gud, ligesom det er i alle andre relationer. Hvad ønsker han? Det er også at være fyldt af tillit. Fyldt af beundring. Ikke bare for, hvad han kan gøre for mig, men bare beundre han for den han er. Og være taknemmelig for den han er. Hans karaktertræk, hans omsorg, mildhed og godhed. Og så tænke på, at jeg er skabt i det billede til at ligne ham. Det er veldig stort for mig. Wow, siger jeg bare det. Det er godt at kjenne sig elsket af sin himmelske far. Han er min skab, og han er din. Han elsker dig. Og han elsker dig ikke bare for, hvad du kan gøre for ham, men fordi du er dig. Han skabte dig med formål og mening, og han er stolt af dig. Han ville ha netop dig, og han kjenner dig. Og før vi blev skabt. Og den kjærlighed, den er helt uafhængig af, hvad vi føler og hvad vi tænker om os selv. Han elsker dig. Punktum. Og jeg tror Gud, han ønsker, at vi skal tænke de samme tanker om os selv, som det han tænker. Hverken mere eller mindre. Og jeg har nok en tendens til at tænke mindre om mig selv. Og det øver jeg mig i at sige til mig selv. Det er han siger om mig. Og det tror jeg vi alle sammen kan have godt af. Vi skal ikke prate os selv ned, når han snakker os op. Ikke se at du er uværdig, når han siger at du er værdig. Ikke se at du er svag, når han siger at du er stærk. Og ikke se at du er ingenting, når du er alt. Og Hamat, og det har vi hørt Lars sige mange gange, og at liv og død er i vores tunges vold. Så vi må være varsomme med hvad vi taler ut. Og så hvad vi taler ut om os selv. Og så hvad vi taler ut over andre mennesker. Vi må tale ut godt. Gode ting er velsignelse. Jeg skal læse 1. Johannes 4:16. Så jeg har blivet klokken. Og det står det. Ja, det egentlig både 16 til 19 egentlig. At vi har lært kjærligheten å kjenne, og kommet til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Og den som blir i den kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Og ved dette er kjærligheten gjort fullkommen iblant oss. At vi kan ha frimodighet på dommens dag. Frimodighet, helt uten skyld og skam. Og bare, jeg er din. Ja. Og sånn som han er, sånn er vi i denne verden. Og det er ingen frykt i kjærlighet. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har straff i seg. Og den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Vi elsker han fordi han elsket oss først. Sånn som han er, sånn er vi. Vi er så høyt elsket av Gud. At han faktisk offret sin eneste sønn. Jeg har fire. Og jeg kan ikke være foruten en av dem. Men Gud, han hadde bare en. Og han var han villig til å offre. Og om jeg, eller om du, hadde vært den eneste på jorden, så hadde han gjort det. Tenk på det. Da er man verdifull. Jeg tenkte jeg skulle lese 1. Korinther 6:20. Og så tror jeg nesten jeg rekker det inn på tida. Der står det: Dere er kjøpt med en høy pris. Gi derfor Gud ære med deres kropp og deres ånd, for begge to hører Gud til. Da er vi verdifulle. Ingen betaler en så høy pris uten at det man betaler for er verdt det. Vi er verdt Jesu blod. Og Jesus han mente at vi var verdige til å dø for. Du har fått alt fordi du er verdt alt. Vi må øve oss i å si det til oss selv som Gud han sier til oss. Vår identitet den skal ikke ligge i våre omstendigheter, men i det han sier om oss. Det skal ikke være våre omstendigheter. Ikke det andre sier om oss eller det vi ellers opplever i livet. Vår identitet skal ligge i at vi er sønn og datter av himmelens Gud. Ja. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med en bønn. Så jeg tror egentlig bare jeg gjør det. Far, for en ære å kjenne deg. Det var så stort for meg. Vær ditt barn. Du kaller meg ved navn.